Vážení a milí posluchači, vítám vás u pravidelného zpravodajského pořadu studia Berlín Svobodného rádia s názvem Geopolitan. Začínáme vyhodnocením ankety z předešlého týdne. Ptali jsme se vás, je Evropa připravena existovat bez nerostných surovin z Ruska? Tak drtivá většina čtenářů a posluchačů odpověděla. 92% se shodla na tom, že se Evropa bez dodávek ruských surovin neobejde. 4% čtenářů, tak ti se domnívají, že se Evropa obejde bez ruských surovin, a stejný počet čtenářů prostě jednoduše neví. No a anketa pro tento týden zní: vyprovokuje Německo v Evropě další válečný konflikt? Hlasovat můžete na webových stránkách www.geopolitan.net. No a rolí Německa v ukrajinském konfliktu se budeme dnes zabývat trochu hlouběji, kdy mám pro vás připraveny k tomuto tématu i další aktuální zprávy. A zde je jejich přehled. Bezpečnostní zpráva burzovní komise odpálila vakcinační bombu. BioNTech ten totiž v ní varuje. Vakcína není bezpečná a není ani účinná. Mainstreamová média takta zahájila dehonestační kampaň. Svobodné rádio se stalo terčem útoku mainstreamových médií. Daily Mail a New York Times Post mají k dispozici e-maily Huntera Bidena. Hunter Biden financoval americké biolaboratoře na Ukrajině. K této zprávě se vracíme v souvislosti právě s útoky mainstreamových médií na svobodné rádio. A hned na ně navážeme dalším aktuálním vývojem, protože žalobce zabavil veškeré finanční záznamy Huntera Bidena. Obchodní partner Huntera Bidena byl 19krát v Bílém domě. Kritické hlasy definovány jako údajné nenávistné projevy. No tak pokračuje Evropská unie novým zákonem v kampani proti svobodě projevu. Válečná technika z německých zbrojních fabrik přímo na Ukrajinu. Německý kancléř Scholz zatahuje Německo postupně hlouběji do války. Německý vyřazený protiletadlový tank Gepard. Německá vládní koalice povoluje dodávky tanků na Ukrajinu. Minulou neděli se konala schůzka v Kyjevě. Americký ministr zahraničí Blinken slíbil Zelenskému více peněz a prodloužení války. Dodávky zbraní pouze přilijí olej do ohně. Lavrov varuje, že nebezpečí jaderné války není radno podceňovat. Twitter za 44 miliard amerických dolarů. Elon Musk koupil sociální síť Twitter. No a staré zbraně na Ukrajinu, aby nové dodávali NATO americké korporace. Ron Paul, tak ten se mediálně vyjádřil takto. Ukrajinská válka je pro americký zbrojní průmysl přímo darem z nebes. A začneme první zprávou, která se celkem hluboce dotkla i mě osobně. A to zprávou, kdy mainstreamová média zahájila dehonestační kampaň. Svobodné rádio se totiž to stalo terčem útoku mainstreamových médií. Minulý čtvrtek, 21. dubna, zveřejnil deník iDnes na svém webu článek, v jehož úvodu na základě rozhovoru molekulární genetičky Soni Pekové ze 6. dubna uvedl, že svobodné rádio opakovaně dává prostor konspiračním teoriím. Za konspirační teorie potom považuje iDnes údajně nepodložené informace Soni Pekové týkající se očkování nebo výskyt biologických laboratoří na Ukrajině. Článek poté i hned převzala CNN Prima News. Jenomže z konspirací se již dávno stala skutečnost. Důkazy jsou totiž neprůstřelné a my si o nich teď něco povíme. Peková se totiž nemýlila. Účinnost a bezpečnost vakcín BioNTech nedokáže prostě prokázat. Vakcíny proti koronaviru nejsou stále trvale schválené. A to ani v USA, ve Velké Británii a ani v Evropské unii. V poslední čerstvé zprávě pro americkou komisi pro cenné papíry a burzu o vyhlídkách BioNTechu společnost uznává rizika a vedlejší účinky svojí investice. Podle vlastních slov BioNTech v současné době není schopen prokázat bezpečnost a účinnost svých vakcín proti COVID-19, koroně, a nebo proti možným dalším variantám tohoto viru. Nejedná se tedy o žádnou konspiraci, ale o jasné a zřetelné vyjádření firmy, která vakcíny proti covidu vyrábí. Bezpečnostní zpráva burzovní komise tímto odpálila vakcinační bombu. Ve zprávě pro americkou komisi pro cenné papíry a burzu o vyhlídkách BioNTechu společnost uznává rizika a vedlejší účinky svojí investice. Společnost BioNTech píše pravidelně zprávy, které předává americké komisi pro cenné papíry a burzy. I letos tomu není samozřejmě jinak. Díky štědrým ministrům zdravotnictví zažil právě BioNTech velice úspěšný rok. Ale v klíčové větě zprávy se pod klíčovým slovem rizika uvádí. Já to řeknu v angličtině a pak to přeložím do češtiny. We may not be able to demonstrate sufficient efficacy or safety of our COVID-19 vaccine and our variant-specific formulation to obtain permanent regulatory approval in the United States, the United Kingdom, the European Union. Přeloženo do češtiny, možná nejsme schopni prokázat dostatečnou účinnost nebo bezpečnost naší vakcíny COVID-19 a nebo konkrétních variant, abychom získali trvalé schválení regulačními orgány v USA, Spojeném království, Evropské unii nebo jiných zemích. Konec citátu. Jinými slovy, BioNTech v současné době není schopen prokázat bezpečnost a účinnost svých vakcín proti COVID-19. Koroně, anebo proti možným dalším variantám tohoto viru. A to v současné době. Měsíce se občanům podává vakcína, o které ani výrobce a ani prodejce neví, zda je účinná a zda naopak nemůže vést k většímu či menšímu poškození očkovaného člověka. Například aktuálně v Německu chce tamní ministr zdravotnictví Karl Lauterbach nechat i tuto vakcínu zavést povinně pro všechny občany starší 18 let. Pokud ale svému produktu nevěří ani sám prodejce nebo výrobce, co si má o produktu myslet potom zákazník? Látka je v jistém slova smyslu správně uložena na hromadě u ministra zdravotnictví. Je jen hloupost, že zákazník jako daňový poplatník již za nakoupené vakcíny zaplatil. Regresní nároky jsou vyloučeny. Skutečnost, že tato zpráva o rizicích vakcíny je oznámena burzovnímu dozorovému orgánu prostřednictvím zprávy o riziku investice do společnosti a nikoliv ve zdravotnickém časopise, má velmi hlubokou symboliku. Tak hluboko, jako jáma, do které občan spadl. A ze kterého si BioNTech aktuálně stále dělá zlatý důl. Takže to první taková menší aktuální nebo kratší aktuální zpráva ke konspiracím údajným popisovaným tedy i dnes. No a jdeme dále, protože konspiracemi samozřejmě i dnes ani CNN Prima News nešetřili a za konspiraci považují biolaboratoře na Ukrajině. Tak si pojďme připomenout a říct si posléze něco, nebo říct si posléze další vývoj. Biolaboratoře na Ukrajině jsou totiž to skutečné, no a financoval je i Hunter Biden. Za další konspiraci, jak ji trapně i dnes a CNN Prima News nazývají, je existence biologických laboratoří na Ukrajině. I zde se molekulární genetička Soňa Peková nemýlila v tom, že tyto laboratoře jsou americké a na Ukrajině se skutečně nacházejí. Prezidentův syn Hunter Biden se podílel na budování biolaboratoří pro Pentagon na Ukrajině, na hranici s Ruskem, kde se prováděly experimenty s vysoce nebezpečnými patogeny. Nyní se skandál dostává do hlavního proudu. Daily Mail a New York Post mají e-maily, které to dokazují. Dosud to bylo považováno za konspirační teorii nebo ruskou propagandu. A jak vidíme v případě i dnes a CNN Prima News, tak stále jsou média, která to za konspiraci považují. Pouze svobodná nezávislá média uvedla. Sám americký prezident Joe Biden se podílí na vytváření biologických laboratoří na Ukrajině, jak uvedl mluvčí ruské dumy Vyacheslav Volodinov. Investiční fond, vlastněný synem Hunterem Bidenem, se podílel na financování a realizaci amerického vojenského bioprogramu. Věděl o tom samozřejmě i jeho otec Joe Biden jako hlava státu. Konec citátu Volodin vyzval k parlamentnímu vyšetřování v USA. Americká vláda samozřejmě odmítla ruská tvrzení a označila je jak jinak za propagandu. Biologický výzkum na Ukrajině není ani tajný, ani vojenský a slouží pouze k odvrácení nebezpečí, podle amerického vyjádření. The New York Post informoval o skandálním obsahu notebooku Huntera Bidena v říjnu 2020. Avšak zpráva byla cenzurována během předvolební kampaně. Tento měsíc musel, a nyní pozor, mainstreamový deník The New York Times vzít na vědomí a přiznat, že notebook Huntera Bidena je skutečný. Tento notebook také obsahuje obchodní e-maily Huntera Bidena, včetně těch, které se týkají výstavby biologických laboratoří na Ukrajině. No a aby i dnes nemohl zase psát o tom, že šíříme konspirace, tak já jsem se rozhodl, že tyto e-maily zveřejním právě na stránkách Geopolitan k připravovanému článku. Poté investiční společnost Huntera Bidena Rosemont Seneca Technology Partners zdržela podíl $500,000 v biotechnologické společnosti Metabiota se sídlem v San Francisku a získala další miliony od partnerských společností, jako je například Goldman Sachs. Metabiota se v roce 2014 přihlásila jako subdodavatel pro Pentagon, přidružená společnost Black & Veatch, která vybudovala a provozovala biolaboratoře na Ukrajině pro americkou vládu. Zprostředkování tehdy viceprezidentova syna se zjevně vyplatilo. Metabiota získala od americké vlády $23,9 milionů, včetně $307,901 na ukrajinské výzkumné projekty, jak uvádí oficiální rozpočtový portál americké vlády. V roce 2014 byl Hunter Biden najat také největší ukrajinskou plynárenskou společností Burisma Holdings. V roce 2014 byl Hunter Biden najat také touto plynárenskou společností, kde dostával 83 tisíc dolarů měsíčně za nejasné úkoly, přestože neměl žádné zkušenosti na Ukrajině ani v energetickém sektoru. Tuto skutečnost poprvé odhalil v roce 2018 Peter Schweizer ve své knize Secret Empires. Joe Biden tvrdí, že neví nic o jednání svého syna. Fotografie však ukazují, jak prezident Biden hraje golf s partnery firmy Burisma. Podle New York Post a Daily Mail Hunter Biden také spojil Metabiotu se společností Burisma a dokonce nabídl Metabiotě, aby využívala kanceláře Burisma na Ukrajině. Jaký druh spolupráce se zvažuje? Napsal manažer Burisma Vadim Pozharský Bidenovi v roce 2014 na téma Vědecký projekt na Ukrajině. Podle e-mailu však výzkum vysoce nebezpečných patogenů pár set kilometrů od ruských hranic nebyl jen o vědě, ale také o vojenské obraně proti Rusku. V dubnu 2014 viceprezidentka společnosti Metabiota Mary Gutierrez napsala Hunteru Bidenovi, cituji, připojila jsem zprávu s přehledem práce společnosti Metabiota, našeho angažmá na Ukrajině a toho, jak bychom mohli využít náš tým. Podporovat kulturní a ekonomickou nezávislost Ukrajiny na Rusku a další integraci na západ. Konec citátu. Proč byl nespolehlivý syn prezidenta USA ze všech lidí využit k prosazování výstavby vysoce nebezpečných biologických laboratoří v bezprostřední blízkosti Ruska? To pravděpodobně objasní vyšetřovací výbory nejpozději do roku 2023, jak požaduje Volodin. Vzhledem k tomu, že americká vláda toto vše vždy popírala, mohla by odhalení velmi dobře znamenat konec Bidenovy vlády. Nyní se německý pro-Bidenův mainstreamový tisk musí zamyslet nad tím, jak tento příběh zabalit. Bude to ještě vzrušující mediální podívaná. A také, že je, protože se v USA kolem Huntera Bidena dějí další velké věci. No a není to jenom německý mainstreamový tisk, který by se měl zamyslet. iDnes a CNN Prima News ty to opravdu zabalili, ty z toho stále dělají konspiraci. Nicméně pojďme na aktuální dění. Žalobce totiž to zabavil veškeré finanční záznamy Huntera Bidena. Obchodní partner Huntera Bidena 19krát navštívil Bílý dům. Americký prezident Joe Biden vždy tvrdil, že neměl tušení o kontroverzních obchodních jednáních svého syna Huntera Bidena. Ale jako viceprezident se Biden několikrát setkal v Bílém domě s generálním ředitelem investiční společnosti svého syna Erikem Schwerinem. Jak se uvádí v dokumentu obsahujícím seznam návštěvníků Bílého domu. Nikdy jsem se svým synem nemluvil o jeho zahraničním podnikání, řekl v roce 2019 Joe Biden rozlobeně reportérovi Fox News Petru Ducimu. Mluvčí Bílého domu Jen Psaki toto tvrzení znovu 5. dubna 2022 zopakovala. Podle seznamu návštěvníků Bílého domu však generální ředitel investiční společnosti Huntera Bidena Rosemont Seneca Partner Erik Schwerin navštívil Bílý dům v letech 2009 až 2015 nejméně 19krát, jak uvádí New York Post. 17. listopadu 2010 se Joe Biden setkal se Schwerinem v západním křídle Bílého domu. Schwerin se také setkal s dalšími spolupracovníky Joea a Jill Bidenových. V té době Hunter Biden vyjednával s různými čínskými společnostmi s úzkými vazbami na ČKS, Lidovou osvobozeneckou armádu a čínské ministerstvo státní bezpečnosti obchody v milionech eur. Hunter Biden také udržoval pochybné obchodní vazby s partnery na Ukrajině a v Rusku. Podle autora Petra Schweitzera navštívili čínští představitelé Bílý dům v roce 2011, aniž by byla schůzka s viceprezidentem zaznamenána v návštěvnickém seznamu. Pokud se ale podíváte na jejich internetové profily, tito lidé výslovně uvádějí, že se s viceprezidentem Joe Bidenem setkali. Řekl Marie Bartiromo, investigativní vyšetřovatel korupcí. Tak. Podle záznamů v seznamu návštěv Bílého domu proběhlo jedno z těchto setkání ve vedlejší místnosti vedle kanceláře Joea Bidena. Považuji to za velmi znepokojivé, protože to naznačuje, že jde o pokus utajit, s kým se Joe Biden scházel. Když politici chtějí zakrývat schůzky s obchodními partnery svých příbuzných, vyvolává to velmi velké otázky, uvedl dále Schweitzer. No, v roce 2011 byl viceprezident Joe Biden pověřen Barackem Obamou postarat se o vztahy USA s Čínou. V rámci jeho působnosti se zde tehdy setkal s tehdejším čínským viceprezidentem Xi Jinpingem. V roce 2013 odletěl Joe Biden se svým synem Hunterem na palubě Air Force Two, aby se připojil k Xi Jinpingovi v Číně, když se stal prezidentem. O 10 dní později obdržela firma Huntera Bidena Rosemont Capital 1 miliardu dolarů od Bank of China na společný podnik Bohai Harvest RST. Celkově rodina Bidenových získala 31 milionů dolarů z 5 obchodů v Číně. Všechny s jednotlivci, kteří mají přímé vazby na čínský zpravodajský aparát, jak uvádí Peter Schweitzer ve své knize Red Handy. Americké špičky obohacují z čínské nadvlády. 16. dubna 2015 uspořádal Hunter Biden exkluzivní večeři v Café Milano ve Washingtonu s oligarchy z celého světa a viceprezidentem Spojených států Joe Bidenem. Na seznamu hostů byli kazaští podnikatelé a Hunterův partner ve společnosti Vadim Pozharsky, generální ředitel zkorumpované ukrajinské plynárenské společnosti Burisma Holdings a také nejbohatší žena Ruska Jelena Baturina a její manžel Jurij Luškov. Generální prokurátor státu Delaware, který vyšetřuje Huntera Bidena ve věci daňových úniků, korupce a úplatků, si nyní vyžádal všechny jeho finanční a daňové záznamy, jak uvádí Catherine Herridgeová na CBC News. Namísto toho, aby se mainstreamová média iDnes a CNN Prima News zabývala zveřejněným materiálem obsahu notebooku Huntera Bidena, syna amerického prezidenta Joe Bidena, tak se raději stále držíte v uvozovkách jediné a správné pravdy. A dokonce ignorují i takové skutečnosti, že například jejich kolegové z The New York Times pravost a existenci zdroje potvrdili. Tato média, a zejména potom i dnes, se opírají o jakési domněnky, předpoklady, nesmyslné konspirace jakýchsi českých elfů, jejichž hlavní náplní je udávat a veřejně špinit lidi bez předložení jediného důkazu. A co víc, jsou natolik zbabělí, že zůstávají v anonymitě. Na rozdíl od nich ale má jak například Soňa Peková, tak Svobodné rádio, nebo mohu teda mluvit za Studio Berlín Svobodného rádia a další lidé, kteří se stali jejich oběťmi pro svá tvrzení minimálně důkazy nebo zdroje, o které se opírají. No, a protože svoboda slova a projevu je pro dnešní politický režim nepohodlná, musí ji zabránit za každou cenu. Brusel nyní vyhlásil svobodě slova tvrdou válku. Kritické hlasy definovány jako údajné nenávistné projevy. Evropská unie pokračuje novým zákonem v kampani proti svobodě projevu. Kritické hlasy o vládě, cizincích a migrační politice, koronavirových omezeních a některých kontroverzních rozhodnutích učiněných v jiných politických oblastech by Evropská unie měla sama o sobě definovat jako údajné nenávistné projevy. Ty by měly být zakázány na sociálních sítích. Evropská unie zahájila nový legislativní balíček, aby pokračovala ve své kampani proti svobodě projevu. Tento balíček, nazvaný Zákon o digitálních službách, byl přijat přes noc, a to po dohodě mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem, jak informuje ECOT ve švédském rádiu. Balíček vychází ze zprávy z roku 2020 o boji proti údajným dezinformacím a propagandě, tedy kritice vlád Evropské unie a jejich politik, pokud se objeví v digitálních médiích. Podle zprávy představuje kombinace alternativních médií a sociálních médií hrozbu pro základní práva občanů Evropské unie. Cituji, masivní šíření zpráv z různých zdrojů, které je obtížné ověřit, a rostoucí role sociálních médií a zpravodajských služeb poškozují základní práva občanů Evropské unie. Konec citátu. Toto uvedl Evropský parlament ve svojí zprávě. Zpráva dále uvádí, že Evropský parlament odsuzuje konspirační teorie zaměřené na diskreditaci Evropské unie a jejich aktivit a že například kritická žurnalistika ohledně koronavirových omezení v zemích Evropské unie může v dlouhodobém horizontu vést k pravicovému extrémismu a rasismu. V souvislosti s krizí COVID-19 je zdůrazněno, že dezinformace a senzační mediální zprávy o pandemii údajně využívaly i krajně pravicové a populistické skupiny a politici k útokům na menšiny a přispívání k protiimigrantské rétorice, což vedlo k nárůstu případů rasistické a xenofobní nenávistné propagandy a diskriminace. Nyní se plánuje větší ochrana těch, kteří jsou u moci, a přísnější požadavky pro velké IT giganty s cílem omezit šíření alternativní žurnalistiky. Tak zní myšlenka nových pravidel hry na internetu, na kterých se 24. dubna večer dohodli Evropský parlament a zástupci členských států Evropské unie. Cílem pravidel je odstranit z internetu takzvanou nenávistnou propagandu a dezinformace, tedy informace, které různými způsoby zpochybňují výkon moci v rámci Evropské unie a zejména v oblasti korony a imigrace. Za zvláště důležitou je považována ochrana žen u moci. Cituji, ženy, které hrají veřejné role, včetně politiků, novinářek a aktivistek bojujících za práva žen a sexuálních menšin, se stále častěji stávají hlavním cílem kyberšikany a online násilí. Toto se uvádí ve zprávě. Aby pomohla členským státům prosadit novou legislativu, Evropská unie zřídila nový orgán, takzvanou Evropskou observatoř digitálních médií, aby pomohla orgánům a úřadům členských států identifikovat údajné dezinformace a takzvanou nenávistnou propagandu. Takže já k tomu jen mohu dodat, že se máme skutečně do budoucna na co těšit. A cenzura, ta pojede teda ve velkým. No a než se dostaneme k Německu a k válce na Ukrajině, tak protože se zde bavíme o svobodě slova a svobodě projevu a protože se zde bavíme o médiích, tak já nyní se dostanu ke zprávě, kterou jste určitě zaznamenali z mainstreamových médií, ta se týká Twitteru. Twitter totiž to koupil za 44 miliard amerických dolarů Elon Musk. Elon Musk koupil Twitter za 44 miliard dolarů. Samozřejmě mainstream ten kvičí. Co se týče mediálních technologií, dohání ostatní americké ekonomické giganty. Není však jasné, co multimiliardář Musk s Twitterem zamýšlí přesně udělat. Řada ekonomických gigantů v USA již dávno pro sebe objevila potenciál sociálních médií jako nového působiště. Investor ze Silicon Valley Mark Andreessen ovládá audio platformu Clubhouse, která je v USA velmi rozšířená. Zakladatel Amazonu Jeff Bezos koupil před několika lety noviny Washington Post. No a technologický investor Peter Thiel podporuje Donalda Trumpa při zakládání vlastních mediálních kanálů a platform. Do této skupiny nyní patří také Elon Musk, který za 48 miliard dolarů koupil službu krátkých zpráv Twitter. Obchodování překonalo tabulku za 52,40 amerických dolarů na akcii. Na webu veřejnoprávní německé televize Tagesschau.de se o těchto detailech píše. Musk chce získat tuto obrovskou sumu s pomocí poskytovatele finančních služeb Morgan Stanley a dalších věřitelů. Přispívají 13 miliardami dluhového kapitálu. Musk financoval dalších 12,5 miliardy dolarů za půjčením svých akcích Tesly. Nakonec chce ze svých hotovostních aktiv získat dalších 21 miliard dolarů. To, co Musk plánuje udělat s Twitterem, bude velmi vzrušující. Před převodem vlastnictví Musk opakovaně veřejně kritizoval bývalé provozovatele Twitteru. Musk řekl, že jejich plamená cenzura ho opravdu obtěžovala. Chce z Twitteru udělat zpět médium bez cenzury, na kterém lze šířit i politicky nevyhovující postoje. No a včera ve veřejnoprávní televizi německé ještě zaznělo, že Musk prohlásil, že chce mít na Twitteru i svoje oponenty a lidi, kteří ho nemají rádi. Protože ho zajímají důvody a chce samozřejmě poskytnout tuto platformu jako prostor pro všechny názory. Předchozí tvůrci Twitteru se nyní obávají o svou ekonomickou existenci. Musk se totiž netají tím, že o nich nemá zrovna dobré mínění a že nesnáší i současné sídlo firmy v Kalifornii. Mezitím se Musk stěhuje do jižních států. Dokonce nechal v říjnu 2021 přemístit centrálu Tesly z Palo Alto do Austinu. Tak a nyní se dostaneme ke zprávám do Německa, protože válečná technika z německých zbrojních fabrik bude putovat přímo na Ukrajinu. Německý kancléř Scholz zatahuje tak Německo postupně hlouběji do války. Ukrajina by si v budoucnu měla nechat zbraně všeho druhu dodávat přímo od německých zbrojařů. Německý kancléř Olaf Scholz o tom rozhodl v úterý 19. dubna. Nejen, že bude vojenský materiál doručen Ukrajině zdarma, ale také na náklady německých daňových poplatníků. Ukrajina dostala od Německa vskutku velkorysý dar. Kancléř Scholz sice na jedné straně nechce válečnou situaci eskalovat, tlakům svých koaličních partnerů, ale pomalu podléhá. V úterý 19. dubna hovořil na tiskové konferenci německý kancléř Olaf Scholz o dodávkách válečné techniky na Ukrajinu. Dále dodal, že Německo bude nadále Ukrajinu v boji proti Rusku podporovat jak materiálně, tak finančně. NATO nebude na Ukrajině zasahovat. USA tam ale dlouhodobě již má své vojenské poradce. Olaf Scholz prohlásil, Ukrajina nadále obdrží od Německa a spojenců v rámci NATO solidaritu a podporu. Je naší povinností nadále zabraňovat rozšíření války do našich zemí. Dohodli jsme se na co největší podpoře Ukrajiny, ale na žádné účasti ve válce. Na tom všem jsme se úzce dohodli s partnery zde v Evropě a na druhé straně Atlantiku. Jednotlivé německé kroky by byly špatné. Jenomže americký senátor Chris Coons, což je nejbližší spojenec Joe Bidena, si je jistý, že akce ruských jednotek na Ukrajině vyžadují přímou vojenskou intervenci USA. Coons požaduje podle rozhovoru pro CBC z předminulé neděle pravidelně vysílat pozemní jednotky ozbrojených sil USA na Ukrajinu. Coons také potvrdil, že vojenské jednotky USA již na Ukrajině působí. Pro ukrajinského prezidenta Zelenského je 19. duben nebo byl 19. duben 2022 něco jako opožděné Vánoce. Stejně jako v katalogu obchodních domů mu bylo nyní umožněno využívat sortiment německých výrobců výzbroje, zbraní a válečné výstroje podle vlastního vkusu. Věci si nechá doručit zcela zdarma, nebo jak Scholz podle zpravodajské relace Tagesschau, DE veřejnoprávní televize ARD sdělil. Požádali jsme německý zbrojní průmysl, aby nám řekl, jaký materiál může v blízké budoucnosti dodat. Konec citátu. A podle Scholze to zahrnuje protitankové zbraně, protiletadlová zařízení, munici a také to, co je možné použít v dělostřelecké bitvě. Ukrajina nyní přijala výběr z tohoto seznamu a my poskytneme finanční prostředky na jeho nákup. Pro Ukrajinu žádný další vojenský materiál německé armády, nýbrž úplně nový z německých zbrojovek. Čtete správně, nejen, že Scholz tímto rozhodnutím zatáhne Německo rovnou do války, ještě nestydatě a bezostyšně hrábne oběma rukama do peněženky již potlučeného a otlučeného daňového poplatníka. Jak drahý je a bude Scholzův vstup do této války zatím nechtěl sdělit. Zásoby zbrojního materiálu německého Bundeswehru jsou vyčerpány. Německá armáda musí zůstat podle Scholze do budoucna bojeschopná. Proto se Scholz rozhodl nechat na Ukrajinu zasílat nové vojenské vybavení, nově vyrobené v Německu. Vysoké financování Bundeswehru a zbrojení Německa bude ústavně zakotveno. Kancléř Scholz nechá německou armádu financovat ze zvláštních finančních prostředků. Tento cíl upevní v základním zákoně, takzvaném Grundgesetz. Do budoucnosti to znamená jediné. Německo bude intenzivně zbrojit. A já jen k tomu dodám, že včera bylo na veřejnoprávní ARD reportáž, ve které se hovořilo o tom, že za prvé zcela otevřeně tam moderátor řekl v Tagesschau, že válka na Ukrajině už jednoho výherce má, a to je zbrojařský nebo zbrojní průmysl. A za druhé, že samozřejmě, co se týče to ústavní zakotvení tohodle z toho plánu na to financování Bundeswehru, tak tam to má být, prosím pěkně, 100 miliard euro, neuvěřitelný sumy peněz. Samozřejmě, že jsem kolem toho zvedla obrovská vlna odporu. A to ze dvou důvodů. Za prvý ty částky jsou astronomický a za druhé samozřejmě to souvisí s podporou války jako takový, což samozřejmě ještě tady u některých lidí, nebo řekněme u některých politiků v Německu hraje výraznou roli a jsou samozřejmě proti tomu. Zeleným a žlutým válečným štváčům, tady se myslí Die Grünen, straně zelených, a žlutým to jsou FDP, svobodní demokraté, kteří sedí se sociálními demokraty momentálně ve vládě německé, tak v německé vládní koalici tento krok nestačí. Chtějí na Ukrajinu poslat ještě více německé vojenské techniky na náklady německých daňových poplatníků. Zejména zelený politik Hofreiter předvádí válečnou rétoriku nebývalých rozměrů a zní, jako by se těšil na vojenskou konfrontaci s Ruskem. A zatímco Scholz hraje na Zelenského opožděného Santa Clause a rozdává zbraně a vojenské vybavení v hodnotě stovek milionů eur, na jejichž financování odčerpává německému daňovému poplatníkovi peníze z jeho kapsy nebo je vybírá z daňového balíku, kde je nedostatek peněz na místa v péči o děti anebo ve škole, kde údajně není dostatek peněz na výkonovou úhradu ve zdravotnictví a ošetřovatelství, nejsou údajně k dispozici prostředky na zaopatření starobního důchodu a podobně. Brzy bude Zelenský střílet nejen ze zbraní Made in Germany, ale také placených z Německa, tedy placených Němci. A poslední poznámka k tomu, dokonce to zdůraznila i Česká televize. Ze začátku minulého týdne, ale právě když měl Scholz 19. dubna tuto tiskovou konferenci, tak se dušoval, že nebude Německo posílat žádnou těžkou techniku na Ukrajinu. A Česká televize ta samozřejmě tato taktéž ocitovala: německý kancléř Scholz nechce a nebude posílat těžkou techniku bojovou na Ukrajinu. No a co se stalo? Německý vyřazený protiletadlový tank Gepard. Německá vládní koalice povoluje dodávky tanků na Ukrajinu. Teď začnou na Ukrajinu přicházet z Německa těžké zbraně. Na Ukrajinu mají být dodány nebo budou dodány vyřazené tanky typu Gepard. V Ramsteinu rozhodnutí spolkové vlády oznámila německá ministryně obrany Christina Lambrechtová. Zbrojní společnost Krauss-Maffei Wegmann prý smí dodat na Ukrajinu 50 protiletadlových tanků Gepard z vyřazených zásob Bundeswehru. Informovala o tom i veřejnoprávní ARD ve své zpravodajské relaci Tagesschau. Při návštěvě americké letecké základny v Ramsteinu to oznámila ministryně obrany Kristin Lambrechtová a rozhodnutí spolkové vlády ale padlo již v pondělí. Zbrojovka vydělá a Německo se zbaví starého šrotu. Tanky totiž pocházejí ze 70. let a jsou tedy zastaralé, proto byly také vyřazeny ze zásob Bundeswehru. Pro koncern je to nákladově úsporné sekundární využití těchto vozidel. Jinak samozřejmě, že se v mainstreamu vyskytla zpráva, že se dodávat tyto gepardy nebudou, protože Švýcaři zablokovali dodávky těch tý munice a tak dále. Jenomže ještě, tuším to bylo včera, tak Lambrechtová v televizi říkala, že toto nebo situace týkající se Švýcarska rozhodně ten export těchto tanků na Ukrajinu nikterak neohrozí. No a jdeme dále, protože v Kyjevě v neděli proběhla zajímavá schůzka. Americký ministr zahraničí Blinken totiž slibuje Zelenskému více peněz a prodloužení války. Bidenova administrativa vyslala do Kyjeva svého ministra zahraničí Antonyho Blinkena a ministra obrany Lloyda Austina, aby přislíbili ukrajinskému prezidentovi Zelenskému další vojenskou pomoc určenou k prodloužení války. S darováním bojových vozidel Marder z německých zásob na náklady německého daňového poplatníka pro Ukrajinu to asi prozatím nevyjde. Důvodem je švýcarské veto na reexport munice vyrobené v alpské zemi. Naštěstí pro Zelenského vyslala Bidenova administrativa na Ukrajinu dva ministry. Ministr zahraničí Antony Blinken a ministr obrany Lloyd Austin byli schopni podat Zelenskému uklidňující zprávu, že Biden a spol. Budou nadále dodávat zbraně a těžkou válečnou techniku. Takže vidíte, že tady se nejedná jen o munici pro ty tanky, ale i pro jiná další bojová vozidla. Chtějí oslabit Rusko a učinit válku co nejnákladnější pro Rusko, řekl Blinken tisku doslova po tříhodinové schůzce v Kyjevě. Slíbený balíček služeb zahrnuje nejen zbraně a těžkou válečnou techniku, ale také další finanční pomoc. 320 milionů amerických dolarů půjde přímo na Ukrajinu na další přezbrojení, vybavení a dovybavení. Kolem 400 milionů amerických dolarů půjde do států, které Ukrajinu zásobují výzbrojí. Slibované zbraně a zbraňové systémy z USA, včetně děl a vrtulníků, však již neodpovídají moderním standardům. Jedná se o zbytky zastaralého arzenálu amerických ozbrojených sil. Takový přístup není ve Spojených státech zcela nový. Během korejské války v letech 1950 až 53 USA spálily staré zásoby zbraní a materiálu z druhé světové války. Během vietnamské války, které se USA zpočátku účastnili s vojenskými poradci před oficiálním vstupem do války 26. listopadu 63, 4 dny po atentátu na JF Kennedyho, byly také spotřebovány zbytkové zásoby, čímž se uvolnil prostor pro moderní vytvořené nebo vyrobené zbraně. No a dodávky zbraní pouze přilíjí olej do ohně. Lavrov totiž varuje, že nebezpečí jaderné války není radno podceňovat. Ruský ministr zahraničí Sergej Viktorovič Lavrov varuje země NATO před posíláním dalších zbraní na Ukrajinu. Nebezpečí jaderné války je reálné. Tomu je třeba zabránit. Jak reálná je hrozba jaderné války? Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov říká, že Hrozba jaderné války je reálná a neměla by být podceňována. Západ by svými dodávkami zbraní na Ukrajinu přiléval olej do ohně. Situace by mohla eskalovat. No, Lavrov mimo jiné řekl, že nechtěl bych, aby se tato nebezpečí nyní uměle navyšovala, když jsou tato rizika poměrně významná. Nebezpečí je vážné. Taková je realita. Nemělo by se to podceňovat. Lavrov říká, že na Ukrajině v současnosti probíhá zástupná válka. Dodávky zbraní ze západu jsou legitimním cílem ruské armády, jak Lavrov dále sdělil. Tak a nyní tady mám příspěvek, ze kterého jasně vyplývá, proč jsou zde snahy válku na Ukrajině zdržovat co nejdéle. Protože staré zbraně na Ukrajinu, aby nové dodávaly NATO, americké korporace. Čím více válka eskaluje, tím více z ní těží americký zbrojní průmysl. Státy NATO dodávají na Ukrajinu staré nepotřebné harampádí výměnou za nové zbraně z USA, a to za velkou hromadu peněz. Výdělečný biznis. Bývalý kandidát na prezidenta USA Ron Paul kritizoval americkou politiku kolem války na Ukrajině. V nedávném příspěvku nastoluje otázku, jaké zvláštní zájmy vedou USA k eskalaci a prodlužování války na Ukrajině. Které zvláštní zájmy nejvíc těží z války na Ukrajině? Ron Paul především poukazuje na americký zbrojní průmysl. Jedna speciální zájmová skupina masivně profitující z války, podle Rona Paula, je americký vojensko-průmyslový komplex. Greg Heiss, generální ředitel společnosti Raytheon, řekl na nedávném setkání akcionářů. Samozřejmě, že vše, co se dnes posílá na Ukrajinu, pochází ze zásob, ať už z ministerstva obrany, nebo od našich spojenců v NATO, a to je všechno skvělá zpráva. Nakonec je budeme muset doplnit a uvidíme zde výhodu pro obchod. Ron Paul říká, že nelhal. Raytheon spolu s Lockheed Martin a bezpočtem dalších výrobců zbraní si užívají neskonalého štěstí, jakým se jim nedostalo roky. USA přislíbili více než 3 miliardy dolarů vojenské pomoci Ukrajině. Říkají tomu pomoc, ale ve skutečnosti jde o blaho amerických korporací. Washington posílá výrobcům zbraní miliardy za zbraně dodávané do zámoří. Podle mnoha zpráv jsou tyto dodávky zbraní, jako je protitanková střela Javelin, společně vyráběná společnostmi Raytheon a Lockheed Martin, zničeny Rusy, jakmile dorazí na Ukrajinu. To ale Raytheonu vůbec nevadí. Čím více zbraní Rusko vyhodí do vzduchu na Ukrajině, tím více nových rozkazů přijde z Pentagonu. Do tohoto manévru jsou zapojeny i bývalé země Varšavské smlouvy, které jsou nyní členy NATO. Přišli na to, jak naložit se svým 30 let starými sovětskými zbraněmi a dostávají moderní náhrady z USA a dalších západních zemí NATO. Zatímco mnoho proukrajinských sympatizantů jásá, tento multimiliardový balíček zbraní ve válce jen málo změní. Jak řekl bývalý důstojník US Naval Intelligence Scott Ritter ve zprávě Ron Paul Liberty Report z minulého týdne. Mohu s naprostou jistotou říci, že i když se tato pomoc dostane na bojiště, nebude mít na bojiště žádný dopad. A Joe Biden to ví. To, co vidíme, je, že Rusové ukořistili tuny moderních zbraní USA a NATO a dokonce je použili k zabití dalších Ukrajinců. Jak ironické, říká Ron Paul, A jaké možnosti se nabízejí teroristům, když se po Evropě nacházejí tisíce tun smrtící high-tech zbraní? Washington přiznal, že nemá žádný způsob, jak vysledovat cesty zbraní, které posílá na Ukrajinu, a žádný způsob, jak je udržet z rukou zločinců. USA se vměšovaly do Ukrajiny od konce studené války. Zašly tak daleko, že v roce 2014 svrhly vládu a zasely semena pro válku, které jsme dnes svědky. Jedinou cestou z této propasti je přestat je dále prohlubovat. To se ale v dohledné době nestane. Válka je totiž příliš zisková. Dodatek, je tu ještě jeden bod, který Ron Paul přehlédl. Velký prospěch má také americký plynárenský průmysl. Čím déle válka trvá, tím více se dovozci plynu odvracejí od Ruska a směrem k americkému frakčnímu průmyslu. LNG má nyní nahradit plyn z plynovodů v Baltském moři. To si Američané už dlouho přáli. A dokonce o tom byla reportáž veřejnoprávní CDF před 3 lety. Profituje z toho i americký finanční průmysl, protože vedle Číny a Saudské Arábie je to především Rusko, které se snaží omezit roli amerického dolaru v obchodování s komoditami vynucováním plateb v jiných měnách. Pokud bude Evropa opět nakupovat další suroviny z USA, bude se muset opět platit v amerických dolarech. Tak, vážení a milí posluchači, toto bylo z dnešních zpráv ode mě vše. Já než se s vámi rozloučím, tak ještě prozradím, jaké téma bude v pátek, páteční vysílání. Téma budeme mít velice zajímavé a řekl bych i velice varovné a vážné, protože v Itálii se nám jaksi rozjel takový nešvar. Oni tam totiž to zavedli nebo rozjeli teďkon pilotní projekt, který v podstatě kopíruje systém sociálních kreditů v Číně. Je zajímavé, jak právě Itálie se stala takovou, řekněme, laboratoří pro tyto ekonomické, sociální, zdravotnické, já nevím, jaké pokusy. Nicméně toto je další level, který my si probereme a o kterém se my budeme v pátek zde ve studiu Berlín Svobodného rádia bavit. Mně nezbývá nic jiného, než se s vámi pro dnešní den rozloučit, popřát vám pěkný a příjemný dobrý večer a příjemný poslech dalších pořadů Svobodného rádia. Mějte se hezky a za minutu a půl zhruba další pořád na Svobodném rádiu. Takže ještě jednou pěkný dobrý večer.
Když si klíče dáváš na věšák a když slyším tvé ahoj, když zas usednout se chystáš za svůj psací stůl a stroj, a když řekneš, že jsem rád, že jsem doma, ani zmínka, že tu jsem i já, proč pak neříct, že tu se mnou rád jsi, že se mnou